Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Сергей Каваленко патрабуе адводу суддзі, пракурору і турэмным лекарам. Афіцыйна ў вышук абвешчаныя 800 беларусаў, якія зніклі, паехаўшы на заробкі. На Наваградчыне правялі вучэнні са знішчэннем свіней.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Украінскія шахтары-інваліды, якія напярэдадні забрыкадаваліся ў Міністэрстве сацыяльнай палітыкі ў Кіеве, дамагліся падвышэння пенсіяў. Украінскі віцэ-прэм'ер і міністр сацыяльнай палітыкі Сергей Цігіпка паабяцаў, што ад 1 сакавіка пенсіі падвысяць на 20%. Сёння віцэ-прэм'ер працягне перамовы з гарнякамі, якія пагражаюць правесці ўсеукраінскі страйк у выпадку невыканання іх патрабаванняў. Асноўнае патрабаванне шахтароў да міністэрства налічыць кампенсацыі з улікам інфляцыі і зраўняць выплаты тым, хто працаваў у аднолькавых умовах, але пайшоў з працы ў розныя гады. Еўрапейская камісія спыніла намаганні па ратыфікацыі міжнароднай дамовы аб змаганні з падробкамі і парушэннем аўтарскіх правоў. Дамову накіравалі ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, які мае вырашыць, ці не парушае дамова правоў грамадзян Еўразвязу. 22 краіны ўжо ратыфікавалі дамову, але некалькі краінаў – Нямеччына, Данія, Польшча і Чэхія – адмовіліся ад ратыфікацыі ў выніку грамадскіх пратэстаў. Апаненты дамовы кажуць, што яна прывядзе да цэнзуры і знікнення прыватнасці ў інтэрнэце. Паводле сірыйскіх апазіцыйных актывістаў, за апошнія суткі ў Сірыі ў выніку дзеянняў урадавых сілаў загінулі каля 100 чалавек у асноўным у правінцыях Хомс і Ідліб. Сярод загінулых ад абстрэлу урадавымі войскамі ў Хомсе былі і два заходнія журналісты. Амерыканка Мэры Колвін, якая працавала на брытанскае выданне «Sunday Times», і французскі фатограф Рэмі Ахлік. Тым часам прадстаўнікі Расіі, якую ў арабскім свеце моцна крытыкуюць за падтрымку сірыйскага рэжыму Башара Асада, заявілі пра тое, што працуюць з сірыйскімі ўладамі, апазіцыяй і суседнімі краінамі, каб забяспечыць дастаўку гуманітарных грузаў у Сірыю. На прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Абхазіі Аляксандра Анкваба здзейснены замах. Невядомыя заклалі на дарозе выбуховую прыладу і абстралялі яго аўтамабіль. Паводле абхазскага міністэрства ўнутраных спраў, сам прэзідэнт не пацярпеў. Два супрацоўнікі службы аховы загінулі, адзін цяжка паранены. Ад персідскага новага году 21 сакавіка іранскія ўлады ўводзяць уніформу для жанчын дзяржаўных службоўцаў. Паводле ўладаў гэта робіцца на просьбу саміх жанчын, і нашэнне уніформы будзе да